Erik Brecelj je kirurg na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in zdaj sopotnik na valu 202. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Eno osebno izkaznico vas bom prosila in mi boste prebrali, kje ste rojeni.
Na Goriškem, v Šempetru, živim pa v Šturjah, oziroma tudi je Lajdovščina.
Komu ste rojeni?
Mama je bila Gabriela, je Jelka, oče Bernard, že upokojni.
Vaše delovno mesto?
Če mi niso danes odpustili Onkološki inštitut.
Koliko sklec naredite?
Sklec? Lihom dan sem jer, dobrih 20, bo treba malo delati.
Vsak dan vi to?
Ne, žal ne, ampak sem pravil en član, kjer je pisal, da če narediš v teh letih več kot 40 sklec, ne vem, koliko časa več živiš, ne. Pa sem šel trenirati 20, dobro, probati.
Kaj pa regeneracija iz Prekmurja, še kaj deluje?
Tu pa Goričko, tu pa zelo deluje, zmeri bolj. Tisti pa dobesedno regeneracija.
Sadna drevesa, obrezana, vse je urejeno za zimo?
Nekaj drvi je še za požagati, ne, oziroma ne zmanjka dela, tam je okrog hiše dober hektar, tako da. Tist pa je, mislim, tist je drugi svet umjero, čist drugi planet.
Drevesa ste prebelili, ne?
Ne, tu so stara drevesa.
A ja, ni treba?
Tu doma delam jih, ampak vse bio. Znač, kor so pa stara, avtohtona, rodijo čudovito sadjenih, rajš malih obrežam, ampak pustim pri miru, ker če so toliko let delala brez mene, bo je tudi zdaj.
Avtohtono sadje v Prekmurju in avtohtono sadje v Ajdovščini se razlikuje?
Zelo se razlikuje.
Ja,
moram reči, da je pogoj za kmetijstvo, mislim, da se v Prekmurju na Goričkem dosti boljši kot v Vipavski dolini. Tam dobesedno, kar vržiš, raste, pa tudi sadje. Jaz sem pač nasadil Ajdovščini, ampak na Goričkem je pa staro jablane, slive, odlične. In je res težko dobiš tako dobro sadje.
A so v Moščancih jablane Moščanke?
Tudi ja.
To so ti avtohtone.
Moram preč, nisem še identificiral, katere.
Take drobčke ne so, se mi zdi. Ne vem.
Možno.
Ne vem.
Pol jih imam sav v torbi, če so te.
Rumene so.
Rumene pa ja.
Rumene
pa zdržijo dobro v zimo.
Aha. Ampak kaki in kivi imata pa raj Ajdovščino?
Kaki ja, kivi pa ne. Mislim, da ima že 10 let vse eno, pa ni še enkrat rodil, kar ni za burjo. Ne. Zahteva boljš pogoje. Tako mir, in mislim, da smo bo čas obupo. No.
Nad kakijem?
Ja. Kivi pa lepo zraste.
Kakšen delovni dan je za vami običajen za sredo?
Običajen. Res sem bil dežuran včeraj, pa nas dežurstva niso naporna. Običajno.
Niso naporna pomeni?
Ne moramo se primeriti z urgencami v kliničnem centru, tako da zmerno, no, človeško.
Koliko operacij ste imeli, tega niti ne znamo vprašati, ta teden razpisanih, oziroma imate?
Mislim, pri nas število, lahko mašeno potreba cel dan ali pa 6 v enem dnevu. Ne vem, razpisan sem vsak dan, bi moral se šteti.
Erik Brecelj bo sopotnik danes z nami do 17:30. Ena ura z očmi kirurga v operacijski dvorani je koliko? To gre za kak manjši poseg?
To kar hitro mine ena ura. To v bistvu je kar manjša operacija, pa tudi zelo hitrej mine tam kot v drugem svetu.
Upam, da bo tukaj enako hitro minilo. Erik Brecelj, sopotnik na valu 202. So kakšne nove spojine na vidiku, poleg petroleja, trobentic, zeliščnih zvarkov, ki jih nekateri nabavljajo v veri, da bodo uničili svoje tumorske celice, kozje mleko, ampak to manj, da ni čisto za lase privlečeno.
Ne vem, odkar sem bolj ta problem izpostavil, moram, da mi pacijenti več ne dajo informacije o tem. Ne? Mislim, da
kaj pomaga, ne?
Kar kroženo, konopla, olje. Da bi slišal no kakšnih novih, moram reči, za zadnje čase. Ne?
Se v resnici me zanima, a obstaja kakšna študija, ker Slovenija gotovo ni edini primer, ne? A je iskanje to vrstne pomoči odvisno od česa, od geografske lege, od oskrbe, od kakovosti zdravstva, od česa?
Da bi poznal študijo, verjetno so delili. Po mojem občutku in najbolj tudi pacijenti iščejo informacije. Če bi imeli zdravniki več časa za razgovor, bi nam verjetno bolj zaupali in bi manj iskali. Ne. Drugo pa je v Sloveniji vseeno, no, da te prodajalci čudežnih zdravil to delajo brez vsake odgovornosti, brez kazni, ne plačujejo davkov, če nekoga odvrne od zdravljena in ta umre, jim ne sodijo zaradi tega. Mislim, da je slovenska družba tudi pravno zelo odprta in tolerira te goljufije, tako da je, se mi zdi, da je Slovenija tak milje, kar rajski za taka početja. Tudi hodijo ljudje v Avstrijo, časom je napravila, da je, so bili v ambulanti, ne, sami pacijenti z Balkana v Avstriji, ne, zdravnik je bil pa iz Bosne. Ampak zdravljen je poteklo v Avstriji, ampak očitno zaupanje je bilo pa bolnikov iz ex-Jugoslavije. Kada smo, v bistvu smo naivni, verjamemo marsikomu, verjamemo, sej tudi politikom verjamemo, nam sedijo rosce, lažejo, pa jim slepo verjamemo. Najbolj še to laže, kot če bi se človek sam trudil priti do resnice.
Ja, recimo, da razumemo, da narediš vse, da živiš, ne? Ampak je pa to zdravo razumsko?
Zdravo razumsko.
Delovanje okrnjeno na celi črti že. No.
Tudi ljudje včasih svetu hočejo dobro namerno sorodniku, znancu, ne, mu svetujo s to tavžnot načinu, pa so slišali tega onga tretjega, ne, nekaj nam manjka. Ne. Malo tega skandinavskega zdravega razuma in kmečke pameti nam manjka, da ne bi preveč zašli. Vem, tudi zdravniki so se posluževali tega, ampak jaz te razumem stisko in tudi pacijentom rečem, če date 50 evrov, kaj me briga. Ne? Ampak ko gre pa v 10 tisoč evrov, pa tu postane problem, ne samo bolezni, ampak tudi rečem, finančne stabilnosti družin in kreditov.
Ampak skandinavsko kmečko pamet, kot ste rekli, ne, je pa Skandinavija gradila dolga leta ta družba na zaupanje temeljine.
Je gradila, mi jo pa rušimo. Ne? Če gledam recimo... Že par let se ukvarjam, zakaj je Slovenija tako zašla. Tako smo bili, recimo leta 90, prepričani, kam gremo, tako racionalni, tako modri, pametni. Par ljudi je bilo pametnih, Jože Pučnik, recimo na čelu Demosa, profesor Bučar, ne, pa še kdo bi se najdo. Ne. Zakaj se, kaj bi človek mislil po 30 letih, da bomo to sam nadgradili v še bolj, ne, se približali Skandinaviji, ne, se pa bližamo, oziroma bežimo najglobjemu dnu Balkana, ne, zgodi, najslabšem pomenu besede. Zakaj se nam je to zgodilo? Ne, in to potem se odraža na vseh področjih. Ne zaupajo nam pacijenti, en drugemu več ne zaupamo, predvsem se pa ne trudimo. Ne. Tist, kar smo se v komunizmu skušali rešiti, da bi država vse naredila za nas, in danes vidim isto. Ljudje pričakujejo od politike, da bo vse naredila, sami pa sklopijo pametno ofne.
No, to zdravo razumsko delovanje je okrnjeno logično, še pri upoštevanju zelo logičnih ukrepov, če sva pri COVID-u, ne vem, razdalji. Vsak decimeter moramo imeti predpisan. A to vas kaj preseneča?
Slovenci me zmeri bolj preseneča, žal negativno. Zakaj ti mora nekdo ukazati, da to delaš? Zakaj čakaš, da vlada? Ne? Kako se reče, da bo čez dva dni vlada te in te ukrepe sprejela, pa so ljudje pred lockdownom priredili hitro prireditve, zabave en dan prej. Ne? Aj treba čakati vlado, da en ukrep sprejme. Vse imaš lahko sam logiko, pamet, pa se sam zase in za svojo okolico trudiš delati dobro. Ne? Ne, mi čakamo ukaz nekoga, da on razmišlja namesto nas, da nam ukazuje, ne, in da se prepustimo potem enemu toku brez odgovornosti. In to počnemo na vseh družbah, vseh plateh te države in posledično zgubljamo in se zmeri bolj presenečeni in začudeni, zakaj se nam vse to dogaja, kar se nam zdaj.
Zdaj najbolj se strinjate, da dvom do neke mere je zdrav. Zlasti zdaj v teh časih. Kje je vaš dvom zasejan, kar se tiče teh konkretnih ukrepov zdaj?
Dvom je on do vsega, kar se dogaja. Ampak ko vidim na drugi strani bolnišnice, imamo srečo od onkološka, mi nismo COVID bolnica in bram smo lahko srečni, ker se lahko ukvarjamo z zdravljenjem onkoloških bolnikov. Ne? Vse imam dvom, ampak do ene mere si pa rečem, katastrofa je, bolnice se polnijo, intenzive so polne, pač bom poštevil navodila, nekaj verjamem, da so pametni, ne, če kirurgi vsaj zadnjih 100 let operiramo z maskami, potem maske najbolj niso brez veze, ne. Pa tu nisem še slišal, da bi kjer kirurg v zadnjih 100 letih umrl, zato ko nosi masko. In verjamem, da so ukrepi, ki so mogoče nepotrebni, ampak to bojo kasneje analizirali strokovnjaki in povedali, kaj je bilo prav, kaj ni bilo v tem trenutku, pa ko je neko napol vojno stane, pa pač upoštevaš vse, kar ti rečejo, z pač tudi zdravo mero zdrave pameti. Ne. Ampak ni pa potrebno biti vse kontra, vse proti, vse se upirati, vse zarota, kakšna zarota, intenzive so polne, ljudje umirajo, zarota česa. Ne.
Jutri naj izkoristim tole o tem na valu 202, dajemo besedo stroki, epidemiologu Mariju Fafangu 1045. Zdaj pa je Erik Brecelj, sopotnik na valu 202. Dobiš, kar daš, ne?
Dobiš, kar daš.
Zato ta skladba?
Ja.
Ja? No, dajmo. Dr. Erik Brecelj je sopotnik na valu 202, kirurg na Ljubljanskem onkološkem inštitutu. Če bi svoje odraslo življenje živeli v kateri od, recimo, držav, ki jo označujemo za zrelo, evropsko, razvito in bi opravljali enako delo, kje bi kot onkolog čutili največjo razliko?
Po mojem ne bi čutil nič, ker sploh ne bi vedel v eni urejeni državi, da obstajajo neki problemi, ki jih srečujemo tle vsak dan. Zdaj, da kolega je zdaj v Angliji, že mislim, da več kot 10 let travmatolog in je rekel, da nas težko razume tle, ker on počasi pozabo in sploh ne razume, da imamo mi neke blazne probleme, da sploh obstajajo ti problemi, ker jih oni pač nimajo. Ne? Mi si jih ustvarjamo pa redno, ne, dnevno.
Se pravi, vi pravzaprav sploh ne bi imeli materijala, da bi nenehno opozarjali napake, tako kot to pri nas? Ne, ne.
Ukvarjal bi se z medicino, upam, da bi se lahko.
Sistem je urejen?
Od zune očitno ja, ne. Mi se ga pa urejamo že 30 let.
Ampak za strokoven razvoj pa imate tukaj vse primerljive možnosti, kot denimo v, ne vem, Anglija, Skandinavija, katerekoli pač teh.
Prav primerljive, ne, čeprav na onkološkem inštitutu imamo res zelo dobre pogoje. Boljše kot v ostalih bolnišnicah in je stvar posameznika nekoliko se trudi to izrabiti. Nimamo pa tega suporta odzadje, pa tega timskega sodelovanja, toliko kot je po drugih urejeno-medicinskih državah. Ne. Pogosto si tak samostojni jezdec, ne, čeprav se trudimo tudi sodelovati, ne. Ampak za tako sodelovanje bi pa rabili več, najbolj več zdravnikov, da bi kakšen dan se res sem s kakšnimi drugimi stvarmi ukvarjal, pa tudi podporo drugih služb.
A ste, doktor Brecelj, vi s svojim opozarjanjem, to je v 2006, takrat smo vas mi spoznali, ne? Opozarjanjem na anomalije pridobili več prijateljev ali več sovražnikov?
Pa v bistvu me to niti ne zanima.
Pa imate zdaj kakšne dobre prijatelje, ki so vam stali ob strani zaradi tega?
So ljudje, ki so se pač, ki sem jih spoznal v takih situacijah in vem, da na njih lahko računam in se na njih obrnem. Spoznaš pa tudi cel kup ljudi, ki so delali proti meni, ki so hoteli na mojem hrbtu svoje karijere delati, ne. Kar pravim, je sreča, da spoznaš, da pač nekdo, da ne rečem cepec, ne, se z njimi ne ukvarjam. Imam kup ljudi okrog sebe, s katerimi se apsolutno ne ukvarjam, oni bi se radi ukvarjali z mano, jaz se pač nekaj, nimam niti časa, mislim, škoda časa, škoda volje in enostavno jih zbrišem iz svojega življenja. Najbrž imajo občutek, da jih ignoriram. Ne da se z vsakim, ki bi se zaletavo vame ukvarjati, nimam toliko časa.
Vi ste iz vsega izšli živi, zdravi in zaposleni, kar ni čisto samoumevno, ne?
Sem eden redkih, ki je to probal v Sloveniji in vse to dosegel.
Ja, zato me zanima, a to priporočate tudi
ne.
Drugim?
Jaz sem imel veliki ljudem. Meri srečo novinarjev, ki so me dokaj stali, no, lahko rečem tudi branili, Par let nazaj sem zvedel, da so imeli na mene SCT-ovci tudi prometne nesreče utišati, ampak so se bali odziva novinarjev in javnosti. Bi pa vsak, no, ki bi probal iti po tej poti, bi mu svetoval naj razmisli, predvsem če pride do slabega izhoda, kako se bo pomagal sebi pa svoji družini.
Sistemsko urejeno žvižgač je beseda, ki ni najbolj posrečena, ampak
ne,
tako...
Sistemsko ni urejeno. Ne, če bom drugič javno prosil ministrstvo za pravosodje, mi smo dolžni urediti. Mislim, da imamo še eno leto časa to področje. Jo bom drugič javno zdaj prašil, a je kaj naredila na tem področju in če ni, zakaj ni. Mislim, da bi morali ljudje, ki so plačali kazen, ki plačujejo kazen tega, ki so se izpostavili v družbi, tožiti tudi to vlado in prejšnjo, ker tega področja niso uredili.
Smo pa Slovenci, pritrdite mi vsaj to, v teh letih od 2006 vendarle manj pasivni. Smo bolj kritični. Se znamo postaviti zase?
Mislim, da ne. Mislim, da je energijo...
2012, ne, recimo, mislim, tiste vstaje energijo, so že bile en tak...
So bile, ampak so izvenele. Tudi potem se je videlo, da so bile tudi pri teh vstajah so bili interesi od zadaj. Mislim, da to svojo energijo, ki ne bi jo usmeril neko konstruktivnost naprej, ustvarjalnost, izboljšanje družbe. Če greste brati portale s komentarje, ne, to energijo vlagamo v eno strahovito destrukcijo družbe. Neki komentari so polni nekih anonimnih herojev, ki se ne upajo z imenom primkom podpisati, ki žalijo vse preprek, napadejo druge, širijo lažine. Kar se tiče, mislim, te kritičnosti, ustvarjalnosti samo zgubljamo.
Kolesarski protesti zdaj?
Kolesarski protesti, meni je zelo lepo, da se mladi upirajo, da imajo en drug pogled na svet, to se mi zdi krasno. Ampak že vidim, da se jim priključuje ljudje, ki so imeli 30 let možnost kaj spremeniti, urediti niso. In se čudim mladim, da je to dovolijo. Da sploh nekomu, ki je imel nešteto priložnosti, da kaj naredi za izboljšanje, ni naredil, zdaj bi se pa preko teh mladih protestnikov spet dokopal do neke funkcije v politiki. To je pač treba presekati. Če se grejo neko novo stvar, se mora iti do konca, ne pa popuščati pa iskati neke bližnjice.
Zdaj nekaj sprememb, vsaj v zdravstvu zagotovo se je zgodilo, ne, vsaj na mikroravni. Kaj pa bistveno pri vrhu? A ste pričakovali, da se bo v teh 15-20 letih vendarle drugače začelo?
Se, če bi bil prepričan, da se ne bo nec spremenilo, se ne bi trudil. Premalo se je spremenilo. Sistemskih ukrepov ki bi izboljšali delovanje zdravstva in olajšali zaposlenim noter delati. Zdaj pa vidim, se plačujemo zdaj to, s to epidemijo.
Vi pravite, da ni nobena politična opcija v zdravstvu ničesar bistvenega uredila?
Ne, nobena. Vsi se trkajo po prsih, kaj so naredili, ampak ko je bilo treba narediti, vse so bile govori, plani, pisanje zakona, ampak ko je bilo treba narediti, končen korak so se vsi umaknili.
Ampak tudi nobenega zaupanja v družbi ni uspelo nobeni vladi, po vašem mnenju, ustvariti? Če bi zdaj bila druga vlada na oblasti, bi drugače sodelovali pri teh ukrepih?
Ne, te ukrepe ne prepustijo strokovnjakom. Dok se politika vtika, so ti ukrepi samo z zamikom oziroma včasih tudi prepozni. Ukrepi v epidemiji so stvar stroke, ne pa politiko.
Je pa zagotovo epidemija tudi lahko izvrstna priložnost za politike, odlična priložnost, da si ustvari zaupanje, ne?
Jaz se vidimo, nekatere države po svetu so, tisti, ki so imeli volitve med epidemijo, so takrat vodilni kar dobili, ne?
Nova Zelandija.
Nova Zelandija, recimo, izgled. Medtem, ko vidimo za Združene države, od Slovenije nima občutka, da se je politika z epidemijo kaj dosti plusa nabrala med ljudmi, ne? Epidemija marsikaj razgali. Bolj kot bi sicer normalno bivanje, kar smo bili prej relativno navajeni, epidemija razgali marsikaj.
Kdo menite, dr. Brecelj, da vendar je lahko spravi to našo Slovenijo?
Vsak človek sam pri sebi. Nekih čudežnih rešiteljev. Zadnjo sem verjel bil Miro Cerar, potem njegov prihod na oblast je bil tlakovan s tem bojem proti nepravilnosti, anomalijam, korupciji, ampak ne bi bil presenečen, če bi se danes izkazal nekdo dokaz, da so ga nastavili kot lutko. Spet prehoden čas, zato da so se rabote balkanske nadaljevale brez sprememb. Mislim, da v Sloveniji je iluzija čakati nekega mesijo, ki bo rešil politiko in ne vem, kaj bo rejo.
Ampak marsikdo si želi, zadnjič slišim je gospod Pahor, rekel, da ga skrbijo ta razhajanja.
Borut Pahor. On bi največ naredil, če bi se umaknil.
Če pustiva ob strani vse te ukrepe, a vas je delovanje vlade Janeza Janše kaj presenetilo?
V bistvu ne. Presenetilo me je recimo to, da poriva Hojsa naprej, ki je popolnoma neprimeren človek za kar koli, ne, in da ga zapušča na tiskovne konference. Drugače me pa ni presenetilo. Jaz se spomnim, kako je ta vlada delovala, ko sem se trudil, da bi SCT popravil Novogradno. Mislim, mene v slovenski politiki ne vem, če mi lahko kdo preseneti.
Ampak realno so še kakšne možnosti, da jo, da preseneti v plus vendarle, ta vlada obstoječa?
Zmeri moramo imeti upanje, da nas kdo preseneti v plus. Pač tako je življenje. Vse časi smo pa lahko tudi prijetno presenečeni, ampak če gledam zdaj, recimo, mogoče, če bi tweete ukinili v Sloveniji, da bi bili presenečeni. Vse to obnašanje, se to aj državotvorno, kar zdaj gledamo zadnje tedne, ne, recimo to, kar je z družmi državami Amerike, ne, se nam cel svet reži.
A vas te stvari skrbijo v resnici?
Skrbijo, bolj bi me skrbela, če bi bil presenečen, kaj se je to zgodilo. Ne. Pa moram reči, da nisem, čok pričakuje, da se bo to slovensko družbo dogajalo, tako da skrbi me, kaj bo z mladimi, recimo, to me skrbi, kam odhajajo, zapuščajo to državo. Mene na Balkanu težko, da bi me več kaj presenetilo.
A vas to poglabljanje teh razlik ne skrbi v resnici? Ne vem, človek na človeku na vse zadnje kar hitro lahko dvigne roko.
Jaz se, kar sem prej omenil, ne, jaz svetujem ljudem, da si preberejo zadnjo papežovo encikliko. Dobite jo tudi v angleščini na internetu. Preberte si, kaj papež svetuje ljudem. Tudi kako je proti temu populizmu, ki smo mu zdaj priča v Sloveniji, v vzhodni Evropi. Vse to, kar se dogaja po medijih, po komentarjih, kako gradimo to sovraštvo, to nasilje. Jaz sem zelo, recimo, pred razpadom Jugoslavije, sem zelo bral srbske časnike, ki me zanimalo pač, kam gremo, in sem spremljal nekaj let, kako je Milošević pripravljal Srbe na vojno. Ne? Kako so jim lansirali dnevno, tam so sovražniki, oni so sovražniki, muslimani so sovražniki, Hrvati so sovražniki. Ne? In ti to počneš nekaj časa, potem sam klikneš in ljudi spraviš v vojno, ne? Ker hočejo to strahoto teh sovražnikov staviti. In Sloveniji se isto dogaja. Mi samo poglabljamo to sovraštvo med nami, žalitve, napadi, se na koncu, če greste brati komentarje, se nismo več ljudje. Ne. In to je samo vprašanje časa, da smo imeli četrtkove demonstracije, kdaj bo še hujše. Ne.
Politika sama tega ne more rešiti?
Ne, se tudi ne želi, se na tak način je najlažje vladati.
Kaj menite o tej pobudi opozicije zdaj?
Nič ne menim, zato ker vse so imeli vlado. Ne. Recimo, kako se je levica odgovorno obnaša. Ne. Razen, da jih skrbi samo to, da na volitvah spet dobijo svoje sedeže in plače v parlamentu, kaj več za to družbo ne bi riskirali. Jaz ne vidim več nobene politične opcije v Sloveniji, ki bi kaj naredila. Lahko bo naredila, če ljudje ne bojo tako nespametni pa zaupali enim našim, vašim. Ne. Vsi smo sami krivi, da smo tle, kjer smo. Ne. Ni treba, da je politika.
Erik Brecelj je sopotnik na Valu 202. Tukaj so pa vaši domačini, ne, Elvis Jackson?
Elvis.
Se poznate?
Tudi malo.
V redu, fantje?
Ja.
Okay.
Vse pevca srečujem.
On je Erik? Ne, basist je Erik. Ja. Menda, bova preverila. Zdravnik, kirurg, dr. Erik Brecelj, sopotnik na Valu 202. Nedavni poziv zdravniškega društva o podelitvi začasne imunitete za kazenske in civilne tožbe. To poznate?
Ja.
Zaradi preobremenjenosti naj bi prišlo do več možnosti za napako, zato se želijo zaščititi. A je to pravilen odziv preobremenjene stroke, po vašem mnenju?
Ne. To je bilo neposrečeno. Jaz verjamem, da so zdaj v bolnišnicah, da je hudo. Par dni nazaj sem s kolegico iz Murske Sobote govoril, strašno je, ampak to ne gre. Ne. Recimo, kot da bi med vojno prosil, če lahko Ženevsko konvencijo malo pozabimo, ne gre. Žal smo, kakršni koli situaciji, smo zdravnik, si zdravnik in si se pač dolžen truditi, da delaš najboljše, čeprav je včasih zelo težko. Mislim, da je to zelo neposrečen poizkus.
Vse poruši zaupanje v stroko tudi zaradi
tega? Upam, da ta poziv je šel relativno mimo.
Zadnjič sem prebrala odziv inicijative in ni bilo slišati, kot da je šel mimo, ki se ograjujejo od tega in prav o tem govorijo, ne, da se med drugim poruši tudi zaupanje.
Prav je, da se pove, kakšne težave imamo, kako težko delamo, oziroma kolegi delajo po COVID bolnišnicah, ne. Ampak ni rešitev to, da se skušamo rešiti odgovornosti. Rešitev je, da izboljšamo pogoje za delo, kar se pa kratkoročno seveda ne da.
Kako to lahko pacijenti sprejmejo, ki so zdaj v taki situaciji pravzaprav?
Najbrž poveča dvom. Ne? Ampak jaz sem zagotavljam, da so vsi zdravniki danes maksimalno trudijo, da bi vseeno sistem deloval. Ne?
Zdaj, v 20 letih, odkar ste vi kirurg na onkološkem inštitutu, ste priča bliskovitemu razvoju, ne? In sodelujete pri njem z novim znanjem, rešujete življenja in zdravite če dalje več in če dalje dlje, a prinaša to tudi več pomislekov in težjih odločitev, kdaj pa se vendarle ustaviti in premisliti?
Zmeri težje. Mislim, po eni strani je zdravilo ogromno. To je, če se spomnim, ko sem jaz prišel kot sekundarni na onkološki inštitut, kaj smo imeli, jaz sem sicer kirurg, sem ukvarjen sistemskim zdravljenjem, razen kar slišim v timskem delu na konzilju, ampak spektr zdravil je strahotne. In tudi zmeri dražje so v tujini že računajo, recimo, koliko stane dodaten mesec preživete, koliko stane s tem zdravilom, ne, včasih so cifre grozljive, ne moreš verjeti. In zmeri teže se ustaviti.
Ne. Če nimaš, kar ne pomeni, da človek kakovostno živi.
To je umetnost, kdaj nehati. Ne. Kdaj pacijenta obrniti na tako imenovano paliativno smer, paliativno medicino, ki je zelo resna medicina, ni pa enaka tej klasični, kurabilni, agresivni medicini. Ne. Jaz se tudi ne vem, če se da iz knjig naučiti, kdaj boš nehal, ne? Ker v bistvu s tem narediš več škode bolniku kot koristi, mislim, da to ti mora biti dano. Ne?
Ste pa najbrž, zlasti kirurgi, pa še kakšni drugi profili zagotovo, ne? Pred posebnim izzivom, kako vide to celoto, ker v vaši naravi je, ne? Delaj, operiraj do konca.
Ja, mislim, kirurgija, če
poskrbi hočeš, za daljše življenje.
Če
ne?
Hočeš biti dober, moraš pacienta gledati celostno. Ne samo pač nož, skalpel, pa inštrumentom, ampak je bolnik. In zato se kirurško zdravljenje, kirurgija samo del tega kirurškega zdravljenja. Ti moraš imeti dobro podporo prehranskih služb, klinične prehrane, anestezije, protibolečinske terapije, ne? Fizioterapije, šele to celostno skupno delo daje rezultate. Med tem to solo kirurgov dobrih ni več. Ne? So sam dobri timi.
Kako se vi zbogate, sprijaznite s tako odločitvijo, ki jo sprejmete ob sodelovanju s pacijentom najbrž, ne? Da more biti, bi pa res raj poskrbeli, da bo kakovostno živel? Ne?
Težko je. Teže je reči nekaj, ne bomo operirali, kot pa da bomo operirali. Jaz imam pogosto težave, ne zvenim lih kot kirurg, ki bi se hitro ustavil, ampak včasih imam občutek, če sem pacijentu pomagal na koncu brez kirurgije, ne, in mu pomagal, da je bil paliativno zdravljen, res imam občutek, da sem več koristi naredil za tega bolnika, za družino, kot pa recimo, ko sem nekoga dobro operiran, je zaradi tega pozdravljen. To se čudno slišim, ampak paliativna medicina je zelo pomembna. Ne? In v Sloveniji žal še zmeri dokaj podcenjena.
In ni smrt?
To je, palijativna medicina...
Čisti enačaj za smrt.
Ne, nije enačaj. Bolniki mi pogosto reče, mi se ne bojimo smrti, bojimo se umiranja. Ne? In, pa tu če je na koncu smrt, če ti daš bolniku, recimo vse te debate, ki smo imeli glede eutanazije, marsikdo, pa to so zelo redki bolniki, ki se želijo eutanazijo, ampak sem prepričan, da večina si jo ne bi želela, če bi imela dobro urejeno palijativno skrbo, zdravljene bolečine, ampak zdravnikov sester, ki se s palijativno medicino ukvarja v Sloveniji, bistveno premalo, rabili bi jih več in več oddelkov. Ne. Se razvija, je zmer, se recimo Gorenjska je dobra v tem, tudi pomoč na domu, ne, imajo res zelo za zgled urejeno, ne, ampak še zmer je tega premalo.
Zrela družba naj se takih pogovorov ne bi izogibala. Ne?
To je odraz, koliko je družba razvita. Ali potiskamo trpljenje smrt nekam v ozadje, se nas to ne bo doletelo, ali pa se o tem pogovarjamo.
More biti tudi pogovorov kar tako o minevanju. Ne? Redko s kom se lahko pogovarjaš.
Zdaj smo pa na jugu Evrope zelo slabi. Ne? To severnaki imajo bolj dodeljeno, recimo, se tudi zdaj v tem času COVID-a bi mogoče še bolj prišlo do izraza, ljudje že prej razmislijo, do katere stopne zdravljenja bo šli. Ne. A pristanijo na to, da grejo na intenzivo, a pristanijo na to, da se pustijo intubirati, ne, dati na respirator. Ne. In mi neredko imamo težave, ne, pa če gremo agresivno, se slabša bolnika, damo na ventilator, pa svojce sprašujemo, a je kdaj kaj izrazil željo, koliko si on želi, ne, v bistvu, ko je že prepozno. Ne. Fejs bilo, če bi vsak pri sebi razčistil že prej, dokje ne bi šli z medicino. Ne, inač, to ni eutanazija, če rečeš, želim zdravljenje, ampak ne želim, da končam na intenzivi, na aparatih, ne, in pač greš do te točke. Ne.
Erik Brecelj, sopotnik na valu 202. Kirurga na Onkološkem inštitutu gostimo zdaj, to je dr. Erik Brecelj. Greva se ene take kratke asociacije. Jaz bom rekla samovolja in vaša asociacija bo? Potem pa zdaj pomagam samovolja, zdravniški poseg.
Pa ne sme biti samovolja.
Samovoljni zdravniški poseg in kazensko materialno pravo.
Žal povezano.
A vi veste, kdo je avtor tega?
Ne.
Te diplomske naloge?
Ja.
Vaša žena.
Ampak sem pomislil na koncu.
Ste? Zdaj rečem traktor.
Sem prodal.
Tistega v Prekmurju? Mm. Zakaj?
Zato, ker je imel pogon samo od zadaj in tam je hrib.
Pa ste kupili pod takega, ki ima spredaj tudi?
Ne. Ene dve leti nazaj, dobro, sem nekaj padel z lojtre dol doma, no takrat sem bolj pozdravil. Sem raj najdel druge, ki to naredijo.
Zdaj rečem Ajdovščina.
Jaz sem iz Šturi.
Zdaj rečem Šturje.
Nekoč bo to občina. Ne.
Moščanci.
To je pa nebeški mir.
Šturje ali Moščanci.
Zdaj, oboje.
So teme, ki jih na vas naslavljajo Šturjani in Moščančari, enake?
Niti ne.
Ne?
V Moščancih je več špricarja, ne? Tam je pač vas. Ne? Jaz živim del Ajdušne, ki je pač naselje. Ne? To sta dva svetova, ki nista primerljiva. Ampak se pravim, za relaksacijo, za mir je pa gor nezamenljivo.
Nanese beseda bolj pogosto na politiko ali na zdravje?
Jo, če pride soseda Erika, je zdravje, ne, v politiki nič, ne. Druga soseda, gospa Ela, je zdaj šla žal dom v pokojencu, kar mi je zelo žal, ne, manjkala, to je majhen zaselk v Moščancih, zelo bo manjkala, ne. Sosed Boris tudi v politiki, ampak šprica ima prednost, ne, različno.
So pa, če zelo v grobem povem, Prekmurci manj zdravi kot Primorci. No.
Ja, ampak...
In hitreje pridejo k vam.
ne moram reči, ampak imamo občutek, da se trudijo, da spoštujejo svoje zdravje, da se trudijo, ampak kaj znam, saj recimo gor starejši vidi, da so zelo zgarani v moščancih, to so imeli težka življenja, garali so in to se pozna tudi na zdravju. Ne. Težko rečeš, da ne skrbijo za zdravje, ampak življenje je bilo težko. Ne.
Zdaj vas bom prosila, da si nadenete slušalke in predvidevam, da boste kaj komentirali, ko boste tole zaslišali.
Polka na Golici.
No, to ve skoraj da vsak ja. Slovenec, ampak kadar Eriku Breclju zaigramo na Golici.
Ja, se spomnim, da to včasih moral sam igrati, ampak ne igra več.
A ste vi to solirali tudi? A ste imeli kakšen band?
Me smo tudi orkester, no, ne preveč posrečeno. Rad sem pa moral na vseh partizanskih, šolskih, upokojenskih prireditvah igrati te pesmi. Za posledico je bilo to sam, da sem zasovražil harmoniko.
Povejte, dr. Brecelj, kdo je bil do zdaj najboljši zdravstveni minister pri nas?
Marušič.
Kdo bi lahko bil, ima vse predispozicije, pa ni? To pa je čudno vprašanje.
Težko, vsi bi bili boljši kot so. Vsi Gantar zdajšnje se tudi trudi. Ne? Ampak vsi bi bili boljši. Ne?
Če rečem, Šarec je vaša asociacija?
Šarec upošteval eno stvar, oziroma njegov minister za zdravje, ko sem prosil, da umaknejo tri člane sveta iz SMC, iz sveta zavoda, so to naredili.
Če rečem, Alenka Bratušek je vaša asociacija?
Z njo smo se pogovarjali, ko smo imeli iniciativo zdravnikov o izboljšanju zdravstva. Mislim, da se je imela takrat želje, ampak je vlada propadla.
France Bučar?
France Bučar je človek, ki bi moral vsako mesto Slovenije imeti glavno ulico, poimenovano po njemu.
Borut Pahor.
Naslednjo, prosim.
Janez Drnovšek.
Človek, ki, moram reči, takrat ga nisem toliko spoštoval, kot ga spoštujem danes, ko gledam za nazaj, kako je on razmišljal in kako razmišlja o današnji politiki.
Če rečem Štruklji?
Se prodam.
Če rečem Hubel?
Hubel je pa, mislim, da ste rekel, nekaj rad zapustim studio.
A še kaj drugega?
Nek, včasih so stavili potok Hubel, pa se znajdu čez par dni, se tabla vedno znajdla na tleh.
Izvir reke Hubel?
Hubel, reke, ja, pravilno. To je bila pa meja med Goriško in Kranjsko, meja med Šturjem in Najdušno, ne? Lepa reka, ko so nevihte, zelo lep hudovnik. Vam svetujem, da se greste izvir pogledati, ko je več dni padavin.
In potem mimo grede na Štruklje, ne?
Ja.
Zdaj rečem Grofica.
Vse spoštovanje, gospa profesor Auerspergova, res je Grofica, intelektualka, še zmeri verjetno ena najbolj načitenih onkologij v Sloveniji.
Zdaj pa rečem še Les.
Les, to me je spremljalo v otroštvu. Nisem šel pol naprej, tle, to je brat prevzel, ampak ljubezen pa ostala.
Ste polen pod noge dobili več kot v vaši mizarski delavnici oziroma delavnici vašega občeta?
Bistveno več.
Povejte mi še to, dr. Brecelj, kako se kaj vaši pacijenti, to zdaj niso več te kratke asociacije, ja. Na Onkološkem inštitutu soočajo zdaj s temi novimi razmerami? Kako jim sledijo?
Je težko za zaposlene in za pacijenta, ampak mislim, da razumejo, da je pač treba upoštevati te zahtevne ukrepe, čas izgleda, da je bolnica kot zapor, zato da jih lahko zdravimo in mislim, da se držijo in to upoštevajo in spoštujejo.
A bo mogoče, kar je zamujeno, zagotovo je marsikaj zamujeno, tudi v onkologiji nekako nadomestiti?
Ne, nadomestiti ne, težko bo. Veliko diagnoz ni postavljenih, tudi naslednja leta bo zahtevno v medicini.
Pomeni, da pričakujete drugačno organizacijo?
Ja, boljšo.
Reformo?
Ja, več denarja v zdravstvu in kadru.
Kaj bi lahko naredila zdaj trenutno v zvezi s COVID situacijo in z vsemi temi razmerami, ko kličemo prostovoljce, ko vladi učitamo, da ni pripravljena na drugi val? Zdravniška zbornica?
Ne, jaz nimam dosti. Nič kaj dosti. zbornice lahko tudi ukinje.
Zdravniške zbornici bodo zdaj volitve, ne?
Ja.
Potegujejo
ne, ne bi,
se...
Ne bi komentiral.
Aha, vse mislijo, da bi si želeli. Ker gospa Beovič, gospa doktor Beovičeva, doktor Čebaškova in še tretja, ki mi je pa ušla, kandidirajo za zdravniško. Kdo bo predsednica nove zbornice, bomo pa zvedeli in poročali o tem tudi mi na Valu 202. Zdaj je 8 do pol šestih. Jaz vas mislim še vse sorte vprašati, ampak bomo cukera slišali, potem se bova pa poslovila, prav? Ok.
Bolil sem se.
A res? Z vodo?
Ampak še vecetle.
Mamo, mamo. Cukero in Erik Brecel na Valu 202. Kaj vas čaka zdaj le?
Nek sem še zmenjen, pol pa domov.
Domov je vsak dan Ljubljana, Ajdovščina, Ajdovščina, Ljubljana. Informacije dobivate v avtu, tiste, ki jih potrebujete?
Moram reči, da ja. Sem kar poslušalca radija.
Povejte en korak, ki ga lahko vedno naredi naša družba. Da vas ne vprašam zdaj v prihodnosti.
Samo ampak... postanimo malo bolj odgovorni do sebe in do okolice. Ne? Pa ne pričakujemo, da bo drugi nam vse probleme rešili.
Hvala in vse dobro, adijo.
Hvala vam za obilo.